neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, dārgie Latvijas radio otrā kanāla klausītāji. Kārtējā svētdiena ir klāt un ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds. Šodien studijā Magnus Eriņš un Ines Krēcbarga. Čau, Ines!
Sveiciens visiem! Labrīt, labrīt šajā svētdienā!
Mēs daudz raidījumā Ķepa uz sirds runājam un runāsim par suņu apmācību un socializāciju.
Jo izrādās, ka ir būtisks un aktuāls jautājums vēl tāds, vai mūsu sunim ir jādraudzēs ar citiem suņiem, vai ieraugot svešu suni, tam jāiet klāt un jāmudina savējas iepazīties, jeb gluži otrādi no svešiem suņiem jāmūk pa gabalu.
Ko darīt, ja manam sunim ir uzbrucis svešais, un kā sunim ārstēt emocionālās traumas, ja fiziskās sāpes jau ir sadzījušas?
Un šodien studijā mums ir, Raiba kompānija, teiksim tā. Mums ir dzīvnieku uzvedības eksperts un zoopsihiatrs Alberts Čipuštānovs. Labdien, Albert!
Labdien!
Un mums ir vairāki suņu saimnieki, kuru mīluļi, diemžēl, ir cietuši no suņu uzbrukumiem, un mēs taujāsim, kāda ir viņu pieredze sadzīvojot ar šo problēmu. Mums studijā ir Kristīna Dafnere.
Labdien!
Jā, mums studijā ir suņu saimniece Inga Kroknesa.
Labdien!
Un mums studijā ir suņu saimniece Bela Plūmīte.
Sveiki!
Ķerpa uz sirds diskutē.
Sākot mūsu sarunu šodien raidījumā Ķerpa uz sirds, vispirms iesim uz priekšu ar šo. Ko vispār nozīmē draudzēties ar svešiem suņiem un vai tas vispār ir vajadzīgs? Alberts, šķiet, ka šis jautājums visdrīzāk jums.
Es domāju tā, ka viss atkarīgs no tā, kāds jums ir suns, cik viņš ir pozitīvs, cik viņš pats grib draudzēties vai grib ignorēt citus suņus, un tas būs atkarīgs pirmajam kartam no tā. Tāpēc, ka ne visi suņi, tāpat kā cilvēki, ir tik atverti un gatavi sadarboties ar citiem suņiem, spēlēties un kaut kā dalīt ar viņiem telpu. Un ja jūsu sunim tas nepatīk, tad iespējams, ka būs kaut kāda nepatīkama situācija.
Bet vajadzīgs tas ir vai nav?
Teiksim tā, godīgi sakot, es saviem suņiem nekad nemācīju būt draudzīgiem pret citiem suņiem. Es vienmēr viņiem mācīju un cenšos parādīt, ka draudzēties vajag ar manim, vajag visus pārējos ignorēt, neatkarīgi no tā, kādi viņi ir vai pozitīvi vai agresīvi. Un tā ir vienīga izēja no jebkuras sarežģītas situācijas vērsties, ja kaut kas pie sava saimnieka.
Uzreiz suņu saimnieces gribētu iesaistīt. Tātad jums ir mīlūs mājā, mēs vēl par uzbrukumiem nerunājam. Kāds bija tas jūsu priekšstats sākotnēji? Vai man tas suns ir jāaudzina tā, lai viņš būtu draudzīgs ar visiem suņiem? Ja tas tāds tomēr stereotips, kas nav visiem raksturīgs?
Es domāju, ka, kā jūs jau arī teicāt, ir svarīgi novērot savu sunīti, kāds viņam ir raksturs, vai viņam patīk ar citiem draudzēties, vai viņš vairāk ir atturīgs un priekš viņa tā ir nasta varbūt pat. Priekš manīm bija svarīgi abus sunīšus pieradināt pie citiem sunīšiem, lai viņi draudzējās, jo Carlos un Sancho ir bieži fotostudijās vai filmu projektos, kur ir arī daudz citi sunīši un arī citi dzīvnieki, pat kaķi vai vistas vai cūciņas, ar kuriem arī viņiem ir jāmāk sadarboties, un viņi to ir iemācījušies, un tā viņiem nav problēma.
Kā ir jūsu gadījumā? Tātad varbūt tās iepazīstināt sākumā, kāds jums ir suns un kāds tas bija jūsu, tas rozā brilles vai tas priekšstats, kādam jābūt jūsu sunim draudzīgam, neitrālam vai jāvairās ieraugot svešus suņus?
Ņemot vērā, ka Rojs ir ļoti sabiedrisks un viņam patīk spēlēties neatkarīgi, tas ir kaķis suns vai cilvēks vai cilvēku bērns. Es gribēju, lai viņam patīk spēlēties ne tikai ar cilvēkiem un bērniem, bet arī ar suņiem. Bet kaut kā viņš vienmēr ir saņēmis to kurvīti.
Kas ir Rojs pēc šķirnes?
Vācu aitu garspalvainais suns.
Aha.
Un viņš ir ļoti komunikabls. Bet vienmēr viņš saņem to kurvīti no citiem suņiem. Nezinu, kāpēc.
Inga, iepazīstināt ar savu suni, kāds ir jūsējais un kāda jums tā pieredze ar svešiem suņiem. Vēl mēs nerunājam par uzbrukumu.
Jā, man ir Džeka Rasela kucīte, būs 13 gadi drīzumā, un tad, kad šo te sapņu sunīti es izvēlējos un iegādājos, Man bija tā kā pašai par sevi saprotams, ka šis suns būs draudzīgs, jā, ar visiem. Un viņš mīlēs gan cilvēku, gan arī citus četrkājainos.
Ķepa uz sirds. Suņbūda.
Albert, domājot par to, ko mūsu viešņas saka šobrīd, kā vispār saprast, vai sunim patīk svešs suņi? Nu, zini, kā cilvēki tomēr ir dažādi, nu, ekstraverti, introverti. Savukārt, kā ir ar suņiem, kas nosaka sunim draudzīgumu jeb nedraudzīgumu pret citiem?
Nu, to, ka es jau daudz reizes stāstīju, pirmajam kārtam nosaka genetika, un es domāju, ka tas ir par pamatu visiem, un otrais moments ir tie socializācijas aspekti, kādā viņam bija tā iepriekšēja pieredze, kā viņam bija tā apkārtējā pasaulē pasniegta, cik viņš baidās vai nu nebaidās no tiem, tāpēc, ka jebkurai agresivitātei par pamatu ir uztraukums, un tāpēc tā agresivitāte arī ir.
Paga, Albert, nu, ja, piemēram, cilvēki ir ekstraverti vai introverti, tad sunim, principā, to draudzīgumu, jeb nedraudzīgumu nosaka ģenētika patiesībā.
Jā.
Bet vai mēs varam arī izsecināt, ka ir tādas suņu šķirnes, kuras ir draudzīgākas pret citiem suņiem vai nedraudzīgākas, jeb tā arī ir ģenētika, kas ir katrā suņu šķirnē sastopama?
Tā ir katra suņu šķirne sastopama, bet, protams, ka ir tādas šķirnes, kuri, nu, lielaka daļa ir vairāk draudzīgie, un ir tie, kuri lielaka daļa varbūt, nu, nav draudzīgie.
Kādu piemēru nav, piemēram, par kādām?
Nu, var teikt, ka labradori, neskatoties uz to, ka arī pietikoši daudz agresīvi kopumā, ir daudz draudzīgāki, es domāju, pa citām šķirnēm.
Hā, tieši par labradoriem mums bija uzrakstījusi par bēdīgo pieredzi par vienu labradoru, kas regulāri kož citiem suņiem.
Jā.
Ko mēs no tā varam secināt, kad arvien vairāk labradori kļūst agresīvi vai vienkārši tās šķirnes nav tīras šķirnes un ir kāds bez ciltsrakstiem vai, piemēram, nav veikstas ciltsdarbs un viņš tiek uzdots par to labradoru.
Izklausās pēc benzīna tanka labradoru.
Jā, jā.
Jā, tas jā, tiešām varbūt pievērst uzmanību tas ciltsdarbam, pareizi piemeklēt, no kā tie kūceni rodas un kurš dot to genetisko materiālu. Un ja mēs tam nepiešam uzmanību, varbūt piešam uzmanību tikai tam, cik viņš ir skaists, cik viņš ir liels, tad attiecīgi saņemam tādu rezultātu.
A mēs turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinām mūsu sarunu, šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds, un mēs studijā diskutējam šobrīd par to, kā uztvert, ja mūsu sunim uzbrūk citi suņi, kā sadzīvot ar morālo, nezinu, ciešanu kādu komplektu. Ko darīt, ja fiziskās sāpes ir sadziedētas, bet sirsniņa vēl sāp? Šodien studijā dzīvnieku uzvedības eksperts un zoopsihiatrs Alberts Čipuštānavs, suņu saimnieces Kristīne Dafnere, Inga Kroknesa un Bella Plūmīte. Nu, bet te mēs nonākam pie tās mūsu galvenās tēmas, ko darīt, ja noticis sveša suņa uzbrukums. Kristīne, tev bija situācija ar Karlosu. Varbūt tu varētu koncentrēti mēģināt izstāstīt, kā tas notika un kā tu sajūti to, ka tam sunim pēc tam ir morāli slikti. Sauksim to tā.
Tā to varētu teikt. Mums bija gadījums aptuveni pirms diviem gadiem Vācijā, kur mēs staigājām katru dienu. Un nāca pretī viens vīrietis ar diviem lieliem haskija veida suņiem. Viens bija pie saitas un otrs bija vaļēji. Karlos arī bija vaļēji, staigāja. Un tas suns pilnīgi bez nekādas brīdināšanas metās pataisno Karlosam virsū. Karlos pat viņu nepamanīja, jo viņš bija gabaliņu krietni tālāk un kaut ko ostījās savās darīšanās. Un sāka Karlosu kost. Karlos mēģināja tikt pie manīm, es to viņam esam iemācījusi maniem abiem sunīšiem, kad ir svarīgi, kad es viņiem dodu patvērumu, lai viņi nemūk prom, bet pirmais ir, viņi grib pie manīm tikt, bet es haskijas viņu nelaida. Un jā, pēc sajūtas laikam domāju, ka tā bija stunda, kamēr es Karlos rokās dabūju, laikam bija pāris minūtes tikai. Un Karlos bija nobijies, bet varēja justies, ka varēja just, ka viņš manās rokās atslāpst un sūdzās, Un jā, vēlāk varēja redzēt, un tas vēl joprojām ir palicis, kad Karlos ir pret visiem draudzīgs, bet kad viņš redz vilku šķirnes suņus vai arī tādus haskijus, tad viņš tā tomēr met līkumu un cenšas uzreiz pie maniem tuvāk atnākt.
Bet pabeidzot šo konkrētās epizodes izklāstu, cik, nu, teiksim, nedēļas vai mēnešus pēc tam Karlosam bija, nu, vai tas bija tramīgums, bailīgums, vai viņš vairāk tevi uzpasēja, pastaigās, kā tu izjuti to viņa to trauksmi un to emocionālo, nu, kaitējumu?
To es izjūtu tādā ziņā, kad viņš vairāk turējās pie manīm, vēl vairāk bija kontakts ar manīm, viņš uz manīm skatījās, kad redzēja pa tālumā kādu lielāku suni, gaidot apstiprinājumu, ko es viņam teikšu, ko mums darīt abiem diviem. Un es viņam uzreiz no paša sākuma vēl vairāk devu to drošības sajūtu, laiku ņēmu, nevis kaut kā ejam ātri garām lielam sunim, tas tieši nekas nav, bet es vienkārši apstājos un viņam pietupos pie viņa, devu viņam to drošību un līdz ar to diezgan ātri tas arī pārgāja.
Uzreiz, Alberta, jautājums jums komentēt šo situāciju, vai ir tā, ka konkrēts suns, kas cietis no otra suņa, viņš var turpmāk atpazīt pēc šķirnē vai pēc izmēra tos, kas pirms tam viņam uzbruka? Tas kaut kāds enkurs viņam, trigeris?
Jā, tā arī ir. Viņš pēc izskatā atcerās un, protams, ka suņi dzīvo pēc iepriekšējās pieredzes un, ja tā pieredze bija negatīva, tad viņš ieraugot līdzīgu suni, viņš var baidīties no tā, protams.
Nu, kāda tad ir, nu, to suņu saimnieču pieredze, kuru suņi vēl joprojām mēģina atapties no tiem uzbrukumiem? Bela, pastāstiet lūdzu par savu pieredzi. Man ļoti aizkustināja un tas jūsu formulējums, ka jūsu suns regulāri dabū kurvīti. Kā tas izpaužas? Vai tur tāds lielāks tas kurvis bija? Vai tādi maziņi regulāri? Vai ir bijis kāds konkrēts uzbrukums? Varbūt izstāstiet, kāda tā galvenā problēma šobrīd?
Uzbrukumi mums ir bijuši vairāki. Pirmo reizi viņam uzbruka, kad viņam bija 7-8 mēneši. Viņš jau bija savos izmēros, nu, jau pieaudzis, bet prātiņā viņš jau tāds, nu, kucens un tāds bērniņš. Un viņam uzbruka Franči. Saimniece nāca ārā no meža. Un divi Franči laikam viņai bija vaļā, jo viņa viņus, nu, legāli, tā teikt, pavairo. Nepavairo, nu, audzē viņus. Un viņai viņa periodiski mainās, un divi vienmēr viņai ir vaļā. To es arī esmu novērojis, kad es staigāju bez suņa. Un viņi vienkārši riedami metās ārā no meža. Mēs gājām pa taciņu, un viņi vienkārši skrien mums virsū. Rojam sākās panika, viņš sāk man riņķot ap mani. Es nezinu, kas notiek, un tas viens no Frančiem, tēviņš, iemetās viņam biksēs, nu, astē biksēs, jo viņam ir gara spalva. Un tur laikam viņš saprata, ka viņam ir visērtāk ieķerties, jo līdz kaklam bija tālu. Viņš ieķērās viņam biksēs, un tā arī mēs uz braucamās daļas tur riņķojām. Es nevarēju viņu novākt, es pat nevarēju ar kāju nekā viņu pastumt. Un Rojam bija panika, viņš slēg griežās, arī likās, ka, nu, es nezinu, stundas, divas, trīs es tur ar viņiem karoju. Un tā saimniece ar saviem suņiem nevar tikt tie, kas ir pie pavadas, un viņai vēl tie divi ir vaļā. Kamēr viņa sasauca, beigās viņa atstāja laikam kaut kur mežmalā tie, kas bija pie pavadas, jo viņa tāda miermīlīgāki likās. Un viņa nāk satver to savu Franci, un viņa nevar. Tāpēc, ka viņš tāds žirgts un žiperīgs un saprata, ka viņu tūlīt noraus.
Ar ko tas beidzās? No divas stundas noteikti neriņķojāt, jums likās tas kā mūžība?
Viņa beigās viņu satvēra aiz kaklasiksnes, un tad tas otrs, kas arī viņai bija vaļā, tas jau aizskrēja līdzi. Rojas stāvēja panikā, jā. Es jau pēc tam sapratu, ka es gandrīz telefonu pazaudēju, tāpēc, ka bija sniegs un slidens. Un mēs gājām mājās, un tagad viņam...
Cik ir pagājis laiks kopš tā brīža?
2 gadi un kaut kādi daži mēneši.
Un kā tas izpaužas šobrīd suņu uzvedībā? Mēs runājam par vācu aitu suni, pareizi?
Jā, vācu aitu suns garspalvēns. Melns, viņš izskatās bailīgs, jo visi no viņa baidās. Nu, pa cik viņš ir milzīgs, nu, liels un masīvs. Viņš baidās no Frančiem.
Tikai?
No Frančiem. Un vēl mums bija citi gadījumi, kad uzbruka arī taksis. un baltais šveicis ganu suns.
Albert, nu uzreiz jūs komentārs prasās, jo pēc idejas ļoti grūti iedomāties, ka vācu aitu šķirnes suns pieļauj, ka viņam metās virsū buldogi taksis. Nu, diezgan jocīga tā situācija. Kā jūs to situāciju redzat no malas, kur varbūt bija pieļautas kļūdas tajā pašā situācijas risinājumā, ko darīt tālāk?
Neatkarīgi no šķirnes, jebkuram sunim var uzbrukt pat vācu dogam, neskatoties uz to, ka viņš ir liels. Tie paši franču buldogi, viņi diezgan droši un diezgan tādi stipra rakstura suņi. Un lielākā kļūda, protams, ka tie suņi divi bija nekontrolējami un viņi kopā uzbruka lielākam auguma sunim, tikai tāpēc, ka tur bija bars, viņi bija divi un aizmugra vēl tur vairāk tie suņi.
Tad sunim dod to drosmi, ka viņi divi vismaz, tas uzreiz ir bars un ieslēdzās papildus drosmi, kā tāda jauda, ja?
Un viņi vēl viens otru kurina ar emocijām, protams, un tad viņi tur azārta ieiet, jā.
Lūk tā, turpinājums raidījumam Ķepavs sirds pēc maza mirkļa. Mēs turpināsim tālāk ar mūziku, bet jūs palieciet kopā ar šo radio pārraidi, jo projām Latvijas Radio 2 ēterā. Ķepavs sirds.
Visur kopā. Ķepavs sirds.
Mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepa uz sirds, kā jau esat sapratuši, šodien runājam par to, vai mūsu suņiem ir jādraudzējas ar citiem suņiem un kā rīkoties pēc tam, ja gadījumā ir notikusi nelaime gan fiziski, gan morāli, kā savākties un kā pēc tam turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Par to runājam Ines šodien studijā ar
dzīvnieku uzvedības ekspertu un zoopsihiatru Albertu Čipuštānovu un suņu saimniecēm Kristīni Dafneri, Ingu Kroknesu un Bellu Plūmīti.
Skaidrs, ka cilvēki, piemēram, pēc traumām un šādām lietām var mēģināt rast palīdzību dažādos veidos – psihoterapijā un vēl, vai ne, lai sakārtot domas. Bet ko darīt sunim? Nu, piemēram, nekur ir gadījums, suns ir nobijies, divi gadi ir pagājuši. Ko mēs varam darīt, lai suns atgūtu savu pārliecību un, piemēram, nebaidītos vairs no konkrētās šķirnes?
Jā, tas ir atkarīgs no tā, cik smaga tā psiholoģiska trauma. Ja trauma tiešām ir smaga un viņš baidās no visa kā, tad tur iespējams, ka vajag palīdzēt arī ar medikamentiem, bet ja tas izteikti, tas bailes var redzēt tikai no konkrētām sunim, teiksim, konkrētas šķirnes suņiem, tad tur vajag speciāli vingrinājumi, kuri palīdzēs viņam mainīt to savu attieksmi.
Bet to var izdarīt, vai ne?
Protams, ka var. Šeit galvenais princips ir salāsīt tie plusiki, pozitīvās pieredzes, komunicējot ar citiem suņiem.
Es domāju, ka vajadzētu, lai Inga izstāsta to savu stāstu.
Es uz laiku domāju, kā lai šo stāstu īsāk izstāsta, bet es gribu teikt, ka es arī esmu tāds diezgan gudrs suņu saimnieks. Aiz to, kad tā uzbrukts manam sunim tika vismaz reizes sešas, bet tādas, kas atstāja tās paliekošās sekas, kā es varētu teikt, šo te agresivitāti, kas izveidojās pēc tam un nedraudzīgumu pret šiem te citiem suņiem. Tās bija šīs te noteicošās pirmās divas reizes, kas bija šai te kucēnu vecumā 7 līdz 9 mēnešu starpībā. Lūk, un pirmajā reizē es pati klāt nebiju, bet tādī dienā es šo savu sunīti aizbraucu pie suņa saimnieces saņemt, un viņa man izstāstīja briesmu lietas, jo starp viņas daudzajiem šiem te mājdzīvniekiem bija arī viens vācu aitu suns. Un mans drosmīgais Jack Russells bija mēģinājis tā kā pieiet pie šī te suņa bļodzes un paēsties. Un viņa tādī mirklī atradās pie virtuves loga, mazgāja trauks, un viņa redz, ka viņas vācinieks nāk tā kā pieplats zemē, ļoti skaista, viņa saprot, ka tur būs briesmas. Viņa atvēja logu, viņa izlec ārā, viņa burtiski šī mirkli izrāva to manu suni no vācu sunim, tam šim vācu aicu sunim no mutes. Un es kā to sunu saņēmu. Viņai bija pārplērs acis pārkosti, viņai bija pārkosts vaiks, viņai bija pārkosts auss, viss tā viena pusīte, kas tur bija. Lūk, un vēl neko, viņi man to visu izstāsta, jā, mēs tā kā, tā tas
vēl ir notic. Vēl jums nebija gana piedošana, jā,
jā.
Stop signāli.
Protams, esmu neaturējušos suni paņemt, es viņu mīlu un viss ir kārtībā. viss atzīja. Tad es jau tādu nedrošību nemanīju no viņas puses. Es laidu viņu brīvā vaļā, viņa skrēja pa pludmalī, viņai pienāca kalāta vēl kāds cits suns tur paošņājās. Viņa tādu agresīvu vispār neizrādīja.
Cik ir laiks pagājis kopš tā notikuma?
Kopš tā notikuma ir pagājuši, nu, teiksim, ja viņai tagad ir 12 gadi, tad 12 gadi un 3 mēneši, nu, tad nu, kaut kādi 11 gadi atpakaļ.
Jā. Tad patiesībā visu šo laiku jūsu suns, viņš tā kā baidās no citiem suņiem? Kā izpaužās tā viņa reakcija? Kāpēc jūs...
Šobrīd viņš vairs nebaidās. Nu, viņš pats uzbrūk.
Aha, te mēs nonākam pie tādas nākamās tēmas, bet par to turpināsim pēc neilga brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Ķepa uz sirds skaidro faktus.
Protams, šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt arī populārākais straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī meklējiet to mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvas sadaļā. Bet mēs turpinām tālāk.
Re, Inga jau iezīmē tādu nākamo tendenci, kas notiek, ja notiek, tātad piedzīvos ir suņu uzbrukums. Viena lieta, ka nu, sunim ir bail no citiem suņiem, bet notiek tas, ka suns turpina vai sāk uzbrukt citiem suņiem. Varbūt, Inga, tad pastāstiet, kā izpaužas tā jūsu suņu uzvedība, ieraugot citus suņus?
Nu, es cenšos ļoti tā sakarīgi pieeja šeit lietai, jo apzinos tos riskus, ko viņš varētu tā kā izraisīt. Un, nu, pirmām kārtām jau es vairs viņu brīvā vaļā nekur nelaižu. Viņš mani vienmēr pavadā un tuvu man, tad, kad mēs redzam tālumā kādu tuvojošamies. Tur ir tā. Esmu mēģinājis arī tā, nu, kad kāds, teiksim, paziņu mēģina, varbūt tur sanāk draudzība, nu, pamēģinam. Draudzība sanāk burtiski, tas ir tā, kad metrs. Bet tad jau, kad viņi šo te metru pēta, sāk no šīta metra attāluma pētīt šo te otru suni, es jau redzu, kad viņi skatās uz manīm, jo es viņai, nedrīkst, tu laba esi, nedrīkst, jā. Nu, kaut kādas manas komandas, bet iekšā viņai sēž, ka tik es varētu viņam iekost, ka tikai es varētu tulītās viņu sapurināt, jā. Tas ir lielākais, ko mēs varam sasniegt, kaut kāds metra attālums vienam no otra. Tuvāk, Tad būs briesmas, jā.
Nu, re, un te, Alberti, jautājums jums. Ko mēs varam secināt, kādas ir galvenās sekas? Viena lieta, ka upurim nu, ir šīs saucamās morālās traumas, kas ir jādziedē, bet otrs, kas notiek ar upuri?
Nu, šajā gadījumā skaidri var redzēt, ka tāpēc, ka suns baidās no citiem suņiem, viņš preventīvi uzbruk, lai neuzbruktu viņam. Viņš nezin, kas būs pēc tam. Pareizāk būtu teikt, ka viņš zina, ka viņam uzbruks, un tāpēc viņš paralizinoši uzbruk citiem, lai nesaņemtu sev kaut kādu negatīvu. Un, protams, ka šeit būtu pareizi arī viņam mācīt nu, to maksimālie pozitīvu attieksmi caur barošanu. Viens moments un otrais moments paaugstināt savu lomu, saimnieka lomu, vajag iemācīt suni būt kontrolējumam, neatkarīgi no tā, ko tu jūti.
Kas konkrēti būtu jādara Ingai? Nu, paskat, pagājuši teju 12 gadi, nu, varbūt daudzi saimnieki sastopušies ar šādu situāciju, domā, nu, 12 gadi jau par vēlu ir kaut ko mācīt. Kā ir patiesībā?
Nu, mācīt var visu dzīvi suni. Tas būs atkarīgs no tā tikai, cik mēs tur ieguldīsim laiku. Faktiski suns mācās no atkārtojuma reizēm. Ja mēs katru dienu atkārtosim viņam, ka ja tuvojas suns, es tevi barošu, tad viņš ar laiku var mainīt savu attieksmi uz tiem suņiem, tikai tāpēc, ka tuvojušais suns nozīmē tikai vienu, ka mani baros saimniece. Man būs garšīgi, man būs forši, un tāda veida mēs mainām negatīvu attieksmi pret citiem suņiem uz pozitīvu. No vienas puses. No otras puses vajag paralēli ar viņu strādāt paklausību, mācīt viņam klausīties arī kaut kādas sarežģītas situācijas, ne tikai tur, kur nav kārinājumu, bet arī tur, kur kaut kas traucē. Un pakapeniski vairāk un vairāk paaugstināt to paklausības līmeni un mācīt viņam klausīties arī emocionālais situācijas, tur, kur citi suņi, kaki, varbūt citi dzīvnieki, vienalga kādas emocijas, pozitīvas vai negatīvas, izsauc tas karinātājs. bet neatkarīgi ne no kā viņam ir jāklausa.
Bet redz, te ir divi varianti situācijai. Viens variants ir izvairīties turpmāk, nu, kur tu redzi, ka nāk tie citi suņi. Jeb kā darīt, tomēr mēģināt pārvarēt un mācīt, nu, lai arī ir bailes, bet viņas pārvarēt. Kā jūs ieteiktu darīt? Jo man ir aizdomas, ka Inga tomēr iet to ceļu, ka izvairās no citiem suņiem.
Nu jā, ja mēs izvairāmies, mums nav iespēju iemācīt viņam uzvesties savādāk. Un jebkurš kontakts beidzās ar agresivitāti, ar ļoti emocionālu stāvokli, un ja ar to viss beidzās, tad iznākums ir tikai viens. Viņš kārtējo reizi apstiprināja nu, savas negatīvas emocijas, ka viņu uzvedība bija pareizā. Bet es piedāvātu šajā gadījumā viņu vienkārši barot un barot tādā attālumā, kur viņš būs spējīgs pieņemt no mums to barību. Protams, ka suns, ja suns ir stresa, viņš nepieņems barību. Bet tas viss būs atkarīgs no tā, cik tālu ir tas otrais suns. Ja, teiksim, citi man saka, ot, ka tikai ieraugo citu suni, viņš jau rei, viņš jau ir uzbudināts, viņš jau nepieņem barību. Nu, tas nozīmē, ka jums jābūt tik tālu no tā suņa, kaut vai 100, kaut vai 200 metri no tā suņa, lai saktu viņam, viņu barot situācijai, kad parādās cits suns. Un kad viņš iemācās baroties no 200 metriem, tad mēģināt pa vienam metram samazināt to attālumu līdz tam sunim, kam ir, nu, nesasniegsim pilnīgi savu mērķi, lai viņš nereaģētu katru reizi, ja parādās suns. Galu rezultātā jūsu suns pagriežas pret jums un jums saka, re, kur tuvojas suns, kur ir mana barība. Viss.
Tap tavs sirds, jautā ekspertam.
Bet tas, kas mani pārsteidz, Magnus, es nezinu kā tevi, bet tas, ka suns, kurš ir cietis savu laiku no citas suņa uzbruku, viņš kļūst par agresoru. Vai mēs no tā varam secināt, ka jebkurš no suņiem, lielākā daļa no suņiem, kas uzbrūk, viņi to dara tāpēc, ka tā ir nevis ģenētika, kaut gan varbūt tā, bet tāpēc, ka viņi savu laiku ir piedzīvojuši uzbrukumu.
Nē, tā nav. Citi var uzbrukt tikai tāpēc, ka iedzimti, katra dzīves būtnē iedzimts sociālais instinkts. Viņam vajag noskaidrot savas attiecības ar apkārtējo pasauli. Kurš no mums ir saimnieks?
Tāpat arī ar savu saimnieku. Kurš ir alfa, ja? Kurš būs dominants?
Jā, jā. Un satiekoties ar citu suni, viņam ir jāsaprot, kurš no mums ir stiprāks, kurš no mums ir galvenais, kurš no mums nosaka mūsu attiecības, ko mums darīt vai nu ko nedarīt. Ja, teiksim, suns ir liels un pozitīvs, bet viņš uzbažās citiem, viņš dominē. Tā ir situācija. Un ja tas otrais suns ir gatavs to pārnēst un pieņemt otrā suņa dominēšanu, tad iespējams, ka konflikts nebūs. Bet ja otrais suns ir stipra raksturā un viņš negrib pieļaut, ka kāds virs viņu dominē, tad viņš, tad iespējams, būs kautiņš.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv. Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Bet, Albert, jautājums, mēs runājam tagad lielākoties par upuru un par cietušo, bet kā, piemēram, šāds uzbrukums ietekmē suni agresoru? Tas kurš uzbruk? Kā šāds notikums ietekmē viņu?
Viņš paliek tā kā vēl drosmīgāks, viņš nevar arī saimniekam mesties virsū kādā brīdī?
Nu, par saimnieku tur ir cita lieta, ja viņš metas saimniekam virsū, tādi gadījumi arī ir, bet tā ir paradresēta agresija, tas bišķi, nu, tā kā cits. Bet katru reizi uzbrukot citam sunim, protams, ka viņam ir apstiprinājums, ka viņš pareizi rīkojas un tas otrais suns nobijas un viņš tad skrien prom un turpmāk man tā arī jādara.
Turpinot mūsu sarunu, Kristīne, tu daudzus gadus esi dzīvojis Vācijā, tev ir arī liela pieredze suņa apmācībā. Ko tu esi secinājusi, nu, kā staigāt ar suni, lai šī pastaiga būtu mierīga un neapdraudēta? Mēs ar tevi esam runājuši par to, cik svarīgi ir lasīt to suņu ķermeņa valodu. Te jautājums varbūt daudziem klausītājiem, kur tādu var iemācīties un kas tie pa tādiem noslēpumiem?
Es domāju, ka katrai dzīvai būtnei ir sava ķermeņa valoda. pa cilvēkam, tāpat sunītim un kaķim un citiem dzīvniekiem. Un pastaigājoties ar suņiem, es vienmēr uzskatu, ka tā ir nodarbība, jebkura pastaiga ir nodarbība. Es bieži redzu suņu saimnieku ar sunīti un viņi iet paralēli. Saimnieks iet, varbūt skatās mobilajā telefonā, sunīts pavadā, sunīts kaut kur pa garo pavadu iet, un viņiem nav nekāda sociālā kontakta. Un es uzskatu, ka tas man ir ļoti žēl, ka tas tā ir, jo tā jau arī suns un saimnieks nekad neatradīs kopēju emocionālo saikni.
Jā, bet ja konkrētā, ko mēs varam saprast, tad principā pēc savas suņa uzvedības mēs varam redzēt, kā viņš sagaida to citu suni un kā tas cits suns kādus signālus raida, vai viņi gribēs draudzēties vai nē. Pareizi saprotu?
Jā.
Kādi ir tie varianti?
Ir varianti, teiksim, kad es skatos uz maniem suņiem un ir dienas, kur viņi ir labā garstāvokļa un viņi grib ar visiem draudzēties un ir arī dienas vai pat arī diena laiki, kad viņš varbūt no rīta nemaz negribēja vēl iet ārā un tad es viņam teicu, tagad ir jāiet un tad viņš tā lēnām un omulīgi pie sevis iet un staigā un es redzu pēc viņa ķermeņa pazīmēm, kad nākot pretīm citam sunim, viņš nemaz negrib ar viņu kontaktēties. Un tad es to arī atstāju un tad es, ja es redzu, ka tas suns, kas nāk pretīm, tūlīt gribēs ļoti ar viņu kontaktēties un varbūt arī ļoti emocionāls ir un strauž, tad es dodu jau ziņu saimniekam, kad lūdzu atstājiet mūs mierā, kad mēs negribam, lai tas suns nāk pie mums. Un es bieži notupjos pie maniem sunīšiem lejā, jo viņi maziņi, lai viņi manu ķermeni jūt, kad es esmu starpā un es viņiem dodu to drošību. Un tad arī konflikts nesanāk.
Kā ir, Alberti, ir tāds moments, ka sunim ir šīs labās un sliktās dienas komunikācija ar citiem suņiem? Ja tas, kuram ir šis draudzīgais raksturs, kurš grib ar visiem iet, viņš visu laiku gribēs iet, ja tomēr ir tās variācijas?
Pat grūti pateikt, es domāju, ka, protams, ka var mainīties suņa garā stāvoklīs atkarībā no tā, vai viņš ir paēdījis vai nav paēdījis, vai viņš pirms tam bija nodarbināts, nebija nodarbināts, vai saimnieks ar saimnieku no rīta viss bija kārtībā, vai bija konflikts ar savu saimnieku, un tas viss arī var, laikam, ietekmēt suņa uzvedību. Bet, protams, ka staigāt ar savu suni ir jālasa un jāsaprot, ko viņš domā, kā viņš uzvedās, cik viņš ir atvērts, vai nu, cik viņš grib vai nu, negrib ar citiem kontaktēties un iziet no tā jau secināt, ļaut viņam, neļaut ar kādu savostīties tur vai nu, paspēlēties.
Bet es tomēr gribētu iesaistīt arī pārējos, ko mēs varam, teiksim, ieteikt citiem, kā izvairīties no šāda veida situācijām, ka mūsu sunim uzbrūk citi suņi, ko prasīt tam pretīm nācējam suņa saimniekam, jo to, ko es esmu pamanījis, ka lielākā daļa suņu saimnieku satiekoties prasa puika vai meitene. Tad jautājums, tad tas ir galvenais, kas jānoskaidro, varbūt ir citi precizējoši jautājumi. Ko zinātam suņa saimniekam, lai pasargātu savu suni? Varbūt Alberts atbild.
Man šeit ir viena atbilde, apmācīts vai neapmācīts. Ar to vajadzētu sākt? Ar to vajadzētu sākt šādās te situācijās. Agresīvs, apmācīts, neapmācīts, kā tur ir?
Apmācīts. Mans suns ir gājis suņu skolā. Viņš ir izgājis tur tos piecas nodarbības. Ja?
Ar to laikam būs par maz.
Jā, redz, tad jautājums varat iesaistīties jūs. Ko jūs esat pamanījuši? Kādas kļūdas jūsuprāt tie citu suņu saimnieki dara? Varbūt viņi redz, ka tas suns ir bīstams, bet viņi saka, nē, viņš ir draudzīgs. Jeb, nē, kā ir?
Man tās visam svaigs notikums ir palicis prātā. Gāja pastaigā pa mežu, mans suns kā vienmēr man blakus pavadiņā. Un nāk tāds arī līdzīga auguma pretīm sunīts, saimnieces tālumā, bet viņš tā draudzīgi skrien. Un es mēģinu vicināt, bet es jūtu tas suns, es viņu neapturēšu, to skrejošo suni. Viņš pieskries un manējā iedos viņam vienkārši pa ausi. Un es māju ar roku izmisīgi tai saimniecei, es saku, nav draudzīgs, nelaidiet šo suni. Viņa nereaģē. Viņa saka, nekas, pienākot tuvāk jau, nekas, lai dabū. Un ziniet, es pat nespēju norēģēt, ja suņi sapinās, es nesapratu, kurš ir mans, kurš ir viņas suns tenī mirklī. Un es sapratu, ka tā manējā, un tas arī nepadodās, ja? vienkārši nu, ņem tā kā drusiņu virsroku un tā saimniece, viņa vienkārši šokā bija. Jā, viņa pati stāv, viņa neko tādu pieredzējusi. Nav, bet es taču jums teicu, ka kaut kā es to suņu satrāvu vienu no otru, bet viņa tā arī stāvēja apstulbus un skatījās. Viņa nesprat, kas notiek, bet man tā drosme jau pieredze bijusi. Nu, es viņus tā izšķīru. Es saku, nu nedariet tā. Nu, es taču jūs brīdināju, jā, nu tomēr. Nu kaut kā ļoti viegli prātīgi uztverēju.
Bela, kā jums ir kāda pieredze, jo es saprotu, ka jūsu suns tieši grib draudzēties ar visiem, bet dabūt tos kurvīšus, ja? Ko jūs esat redzējusi, kā reaģē citu suņu saimnieki? Viņi saprot to bīstamību vai saka, nu nē, viņš jau man draudzīgs?
Nu kā kuri? Ir daži pensionāri, kas, nu, viņi jau neko nedara, viņi jau laipna, bet es skatos uz to suni, ka viņš tāds domīgs un nāk virsū. Nu, tad vai ne, es pati ņemu suni un laižu lapās, tāpēc, ka, nu, man nav citu.
Abi laižaties prom,
jā? Jā.
Milzīgo vācaitu suni, mēs atceramies, par ko mēs runājam, mums ir vācaitu suns, jā, ko jūs mēģināt paņemt todasē, ok?
Un, bet citi ir tādi, nu, kas nāk, bet tad kaut kā Rojas ir bijis, kad reizes, ka viņš uzdod ar to ķepu, un tas suns, nu, saprot, nu, ka te nebūs baigā nekāda spēlēšanās, tāpēc, ka viņš kā uzliek savu lielo ķepu virsū, tā tas suns ir pie zemes. Sunim, laikam, pazūd tā vēlme. Ir bijuši tādi, ka, nu, aizmūka vienkārši, bet, nu, pārsvarā ir, vat, jā, jo mums ciematā ir diezgan daudz pensionāru, mums tāds neliels ciematiņš, un ļoti daudz pensionāru lieliem suņiem. Nu, tad, nu, viņš jau neko nedara, viņš jau laipnis.
Bet tālāk man jautājums, kāpēc Bellas vācaitu suns pēc šiem neskaitāmiem uzbrukumiem pats nav kļuvis par agresoru? Ģenētika?
Ģenētika, jā, protams.
Lādzīgi pēc dabas, jā?
Jā, viņš ir ļoti pozitīvs, viņš grib ar citiem draudzēties.
Redziet, tā dzīvē notiek tiem pozitīvajiem, ne?
Jā.
Kristīne, kāda tev pieredze ir? Ko varbūt tās šeit Latvijā tagad dzīvojot? Ko tu redzi no suņu saimniekiem? Ko varbūt viņi, nu tu redzi pēc suņa ķermeņa valodas vienu, bet tie saimnieki kaut ko citu runā?
Es domāju, ka Latvijā, cik es esmu tagad novērojusi, varbūt vajadzētu suņu saimniekiem tiešām vairāk nodarboties ar viņu mīluļiem, uzmanīties, respektēt citus. Un nav grūti vienkārši iepriekš jau paprasīt vai... Ir tas ok, kad viņi saostās, vai tas nav ok, un vienkārši nelaist viņus tā klāt, vai arī, kā jūs sakiet, vispār, kad bez pavadas kaut kur skrien, un saimniece ir galīgi projām, un jūs sauciet, un nekas nenotiekās. Vācijā ir viena interesanta metode. Suņu saimnieki, kuru sunīšiem nedrīkst nākt klāt, nav vēlams nākt klāt. Varbūt tā ir kucīte, kurai ir periodi, vai arī vienkārši ir kāda cita vaina, viņiem ir balts lakatiņš pie kakls iksens. Un to var redzēt?
Tas nozīmē nenāc klāt, jā?
Jā, tas nozīmē nenāc klāt, lai īpaši nemaz daudz nebūtu jāprasa, kāpēc un ko. Tas iesākās ar to, kad kucītēm bija meklēšanās laiks, to sauc. Kad meklēšanās laiks ir un pārgāja tālāk uz to, kad arī citiem suņiem, ar kuriem nav vēlams kontaktēties, ir tāds balts lakatiņš vienkārši apsiets. Varbūt Latvijā ir pats būtu interesanti.
Lieliski ideja. Mēs jau uz šosejas varam redzēt, ja policija kaut kur stāv, vai ne, joprojām pamirkšķinu priekšā, vai ne, paziņojot, ka tur tev kāds gaida ar radaru. Šis varētu būt vēl viens no tiem nerakstītiem likumiem, ko mēs izmantojam. Man šķiet, ka ķēpos sirds palīdzību mēs šo varētu vēl papopularizēt.
Tā varētu. Lakatiņu.
Lakatiņu, ne policijas lietu. Lakatiņu, jā.
Albert, kā jūs komentētu nu, tās idejas, kā varētu signalizēt, ka otrs suns nav draudzīgs un varbūt tās, kā varētu šo situāciju, nu kāds ieteikums būtu saimniekiem? Ja es eju to savu suni, es negribu, lai manējiem uzbrūk.
Jā, es domāju, ka tāds signāls tiešām var palīdzēt un parādīt citiem, ka laba, nu, es negribu, lai cits suns ietu pie mana suņa tur draudzēties. Un es domāju, ka galvenais vajag cienīt vienam otru un pajautāt, vai viņš grib vispār, lai ka mans suns ar viņa suni komunicētu vai nē. Un iziet no tā arī dzīvot.
Jā, nu, īstenībā ļoti daudz vielas pārdomam, pie kā mēs atkal nonākam, nu, stāsti par to apmācību un jā, to, ka tā pastaiga nav vienkārši saimniekam skatīties telefonā vai pļāpāt draugiem, bet jāfokusējās uz to savu suni un jāparedz jau tās bīstamās situācijas ātrāk par suni.
Jā, viens otrs jaunais potenciālais suņu saimnieks visticamāk par šādām lietām nav aizdomājies līdz šim, bet šis iespējams arī būs kaut kas tāds, kas liks pārdomāt, vai tik tiešām ņemt suni, jo zinot to, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz suņu, kuri nav socializēti, kuri nav apmācīti. Mēs ejam pa pilsētu, vai mēs ejam pa parkiem, vai pa mežiem, un tur ir cilvēki ar šādiem suņiem, kas pēc būtības apdraud socializētos, apmācītos un citu veidu suņus.
Jā, un ko mēs secinām, ka ne jau vainīgs sunī, bet no viņa konkrētā saimniekā. Neaudzināts
Precīzi.
Suns, diemžēl, ir neaudzināts saimnieks.
Precīzi.
Sakam paldies mūsu viesiem. Šodien studijā bija dzīvnieku uzvedības eksperts un zoopsihiatrs Alberts Čipuštānovs, suņu saimnieces Kristīna Dafnere, Inga Kroknesa un Bella Plūmīte.
Paldies mīši par sarunu un vēlam jums burvīgu atlikušo dienu. Tā.
Lielas paldies!
Murrāģam ķepavs sirds.
Savukārt mēs sakām lielu paldies jums par klausīšanos. Mēs tiksimies ar jums jau nākamajā nedēļā, bet ir pāris lietas, ko mēs gribējām izstāstīt, ka joprojām Latvijas televīzijas pirmajā kanālā katru sestdienu pulksteni 11.15 raidījums Ķepavs sirds. Atkārtojums svētdienās LTV 1. Mēs joprojām gaidām jūsu idejas, ierosinājumus un foršas lietas mūsu nākotnes sižetiem.
Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.